Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Студияда сиздер менен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы бир сааттын ичинде апта, миң санат, тарых жана тагдыр рубрикаларына ортоктош болосуз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бүгүн 23 август күнгө жекшемби. Берүүбүздө адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз. Өлкө ичинде болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада саясий партиялар курултайын өткөрүп, парламенттик шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Казакстанда теңгенин эркин агымга коюп жиберилиши Кыргызстанда да доллардын кымбаттоосуна алып келди. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 17 август дүйшөмбү Бишкекте Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайы болуп өттү. Курултайда кабыл алынган чечимге ылайык партиянын тизмесин Чыныбай Турсунбеков жетектемей болду. 18 август шейшемби Юруслан Тойчубековго эл аралык издөө жарыяланды. Ал коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. 66 жаштагы Тойчубеков акыркы жылдары финансылык базарды башкаруу жана жөнгөрүү боюнча мамлекеттик кызматты жетектеп келген эле. 19 август шаршемби Чычкан капчыгайындагы өрттү өчүрүүгө Казакстандан тиги учак келмек болду. Капчыгайда 13 августта өрт башталган, анын курчаган аянты 120 гектарга жеткени кабарланды. 20 август бейшемби Казакстанда теңге эркин агымга кое берилди. Натыйжада казак валютасынын куну кескин түшүп кетти. Кыргызстанда да доллар көтөрүлүп, теңгенин күчү кетти. 21 август жума Кыргызстанда доллардын курсунун өсүүсү уланып, 1 доллар 66 сомдон сатыла баштады. 20 августта Казакстанда теңгенин кунунун кетүүсү менен Бишкекте 1 доллар 65 сомго чыккан эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөлүк базарда мунайга баанын арзандашы орус рублинин кунунун кетүүсүнө алып келди. 21 августка карай 1 доллардын баасы 68 рубльден ашып кетти. Орус рублинин күчүнүн кетүүсү, мунайга жана металдарга баанын арзандашы Казакстан валютасына да басымды күчөтүп, кошуна мамлекеттин бийлиги теңгени эркин агымга коюп жиберүүгө мажбур болду. Анткени теңгенин бекем курсу Казакстандын ички базарын, бажы биримдигине кирген мамлекеттердин товарларынын каптоосуна, натыйжада жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы корголбой калышына алып келди. 20 августтан тарта эркин агымга коюлган теңге 30% ашуунга арзандап, 19 августта 188 теңге болуп турган доллар 20 августта 260 теңгеге чыгып кетти. Кошуна мамлекеттин валютасынын арзандоосу Кыргызстанда да доллардын курсунун көтөрүлүүсүнө алып келди. Жума күнгө карай 1 доллар акча алмаштыруу жайларында 66 сомдон сатылып, 65 сомдон сатып алынды. Теңге болсо 20 тыйындан сатып алынып, 30 тыйындан сатылууда. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов валюта базарында түзүлүп жаткан кырдаалды мындай баалады.
На сегодняшний день на рынке дефицита долларов не наблюдается.
Бүгүнкү күнгө карай доллардын тартыштыгы байкалбайт. Доллардын биздин улуттук валютага карай курсунун көтөрүлүүсү чайкоочулук күтүүлөргө байланыштуу. Анын себеби теңгенин курсунун долларга карай өтө түшүүсүндө жатат. Улуттук банктын резерви 2 миллиард доллардын тегерегинде. Улуттук банк жөнүндөгү мыйзамга ылайык зарыл болгон шартта интервенция жасап, курстун кескин өйдө ылдый болуусун жөнгөрүүгө даярбыз.
Мы готовы в случае необходимости производить интервенции для сглаживания резких колебаний обменного курса.
Кыргыз өкмөтүндө да валюта базарында сүзүлгөн кырдаал талкууланып, өкмөт башчы коммерциялык банктар жана акча алмаштыруу жайларына көзөмөлдү күчөтүп, курстун чайкоочулук кызыкчылыкта өсүүсүнө жол бербөөнү тапшырды. Кыргызстандын улуттук валютасынын арзандоосуна объективдүү шарттар дагы бар. Биринчиден, республиканын тышкы соодасында 3 эсеге жакын тескери сальдо бар. экинчиден эмгек мигранттарынын акча которуусу кыскарууда. Рубльдин курсунун төмөндөөсү эмгек мигранттарынын кирешесинин дагы кыскаруусуна алып келүүдө. Үчүнчүдөн, кошуна мамлекеттер валюталарын арзандатып жаткан учурда сомдун курсун туруктуу кармоо жеңил эмес. Улуттук банктын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Максат Ишенбаев сом рубльдин артынан арзандоого аргасыз дейт.
Экономикалык союздун ичинде болгондуктан биз да мажбурбуз да ошо рубльдун артынан барыш болуш керек болуп атат да. Эгерде биз сомду кармап турсак катуу бойдон, анда мисалы казактар эмнеге кое беришти? Себеби орустун рублу баасы түшүп төмөн, анан алардын товарлары каптап кеткен Казакстандычы. Себеби абдан арзан болуп калышкан казактын товарларына караганда.
Максат Ишенбаевдин пикиринде сомдун курсунун кескин түшүп кетпеши үчүн Улуттук банк интервенция жасайт. Ага резерв дагы жетиштүү, бирок акырындап сомдун курсун төмөндөтүүгө аргасыз болот. Финансылык адистер күзүндө мугалимдерге айлык акылардын көтөрүлүүсүн да кооптонуу менен күтүп жатышат. Анткени экономикалык жактан бекемделбеген жол менен айлык акыларды көтөрүү инфляция жана улуттук валютанын күчүнүн кетүүсүнө алып келет. Аны билген өкмөт быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү киргизүүдө инфляциянын көрсөткүчтөрүн көтөрүп 12%га жеткиргени маалым. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине эмеле кирип, Орусия жана Казакстанга анча-мынча товарларын экспорттоону көздөп жатканда, кошуна мамлекеттердин валютасынын кескин арзандоосу ал пландарга дагы кайсы бир деңгээлде сокку урат. Анткени кошуна мамлекеттерде валюталардын күчүнүн кетүүсү менен элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү дагы төмөндөйт. Бул өз кезегинде соода саттыкка дагы терс таасирин тийгизет. Кыргызстандын экспорту дагы ыңгайлуу болбой калат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай валюталардын туруктуу болбой жатышынын шартында Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык толугу менен жүрүүдө. 4-октябрга белгиленген шайлоого катышууну чечкен саясий партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмелерин бекитти. 25-августка чейин партиялар тизмелери жана күрөөгө акча коюлганы боюнча документти Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга тийиш. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча ушул жуманын аягына карай 9 партия талап кылынган өлчөмдө акча каражатын күрөөгө коюшту. Атайын эсепке акча салуу боюнча биринчи орунда Өнүгүү партиясы келетат. Бул партия 51 миллион сомдон ашык каражатты салды. Атамекен 32 миллион сом, КСДП 29 миллион сом, Бирбол 22 миллион сом, Республика Атажурт 9 миллион, Бүтүн Кыргызстан Эмгек 8 миллион сомго жакын, Азаттык Демократиялык партиясы 5 миллион сомдон ашык акча салды. Акыркы мезгилде Арнамыз жана Улуу Кыргызстан партиялары да күрөө талап кылган өлчөмдө каражатты тийиштүү фондко чегергени маалым болду. Калган партияларда 25-августка чейин күрөөгө акча коюуга убактысы бар. Атайын фондко акча чегерүү партиялардын шайлоо өнөктүгүн андан ары улантууга даярдыгын билдирет. Чындыгында эле негизги күрөш мына ушул акча чегерген партиялардын ортосунда жүрөөрүн саясат таануучулар жана талдоочулар белгилеп келатышат. Бул партиялардын тизме түзүү же талапкерлерди орундарга жайгаштыруу маселесине келе турган болсок, анда негизги ролду акча жана таасир ойногону байкалып турат. Акчалуу чиновник, коррупционерлер, коммерсанттар жана ишкерлер алдыңкы орундарды кеминде 300 миң доллардан же 20 миллион сомдон сатып алышты. Таасирлүү делген адамдар болсо ак же кара экенине карабай партиялардын тизмесинде алдыңкы орундарды ээлешти. Аларда акчанын болушу, эң башкысы керек учурда чоң муштум аркылуу таасир эте алышы төрдөн орунду кепилдеди окшойт. Азаттыктын иликтөөсүндө аныкталгандай ички иштер министрлиги тарабынан кылмыштуу топтун мүчөсү деп аталган Өмүрбек Бакиров КСДПнын тизмесинде 55 орунду, Бакыт Жетигенов 29 орунду, ал эми Дилмурат Акбаралиев 57 орунду ээлеген. Мындай таасирлүү адамдар башка партиялардын тизмелеринде дагы кездешет. Маселен, Душка аттуу каймана аты бар Дүйшөнбек Төрөкуловко Бирболдун тизмесинде алдыңкы орун берилген. Өнүгүү партиясы Тазабек Икрамовду алдыңкы саптарында кармаса, Республика Атажурт Хоп аттуу каймана аты бар Улан Чолпонбаевди барктаган. Партиялардын тизмелеринде алдыңкы орундарга кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү жана коррупционерлердин, коммерсанттардын келиши бийликтин криминалдашуусунан жана коррупциялашуусунан кабар берет. Анткени коррупцияга каршы күрөшөбүз деген партия лидерлери парламентти же бийликти түптөөнү коррупциялык жол менен баштап, аны жалпы бийлик бутактарына жайылышына шарт түзүүдө. Парламент болсо калган бийлик бутактарын түзөт, ага кызматкерлерди дайындайт жана шайлайт. Ошондуктан коррупциялык жол менен мандатка ээ болгон депутаттар мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, жеке кызыкчылыгын көздөп пара аркылуу кызматтарга шайлайт жана дайындай баштайт деген шек күчтүү. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова мындай система мамлекетти жоготууга алып келет дейт.
Американын президенти деле айтканда мамлекеттик башкарууда бизнесмендер болбош керек депчи. Же сен бизнесте жүрүшүң керек мамлекетте деп. А биздикилер бизнестин жакшы жүрүшү үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматкер болушуң керек дегенге барып атышат да. Азыр анткени депутаттык бул жөн эле өкүлчүлүк органы эмес. Ушул система жана азыркы система бул Кыргызстанды жокко чыгара турган система да.
Рита Карасартова партия лидерлерине акча легалсыз түрдө берилип жаткандыктан анын кайсы бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө, кайсы бөлүгү жеке чөнтөккө кеткенин текшерүү мүмкүн эместигин кошумчалайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев партиялар ичинде өрчүп жаткан мындай саясий коррупцияны ооздуктоонун жолу катары бир мандаттуу округдардан шайлоого өтүүнү көрөт.
Мунун бир гана жолу бар эми, кайра бир мандат мандатка которулу. Анткени партияны деп жергиликтүү кеңешке чейин ушундай системанын кетип калды. Бул адаттан айрылбайбыз менин оюмча. Анткени партияларды бизде бүгүнкү күндө каржылаш эч ким жок. Эч кандай партияда каражат бүгүнкү күндө жетиштүү эмес. Мурун жок дегенде бир мандатты көрүп койгондо талапкерлер өздөрүнүн каражаттарын өзүлөрү өзүнө жумшап шайлоого аттанышчу. А бүгүн болсо партия лидерлерин өткөрүп берет, анан канчасы жумшалат, канчасы калат, мунун баары көмүскө да жасалган нерсе да.
Акылбек Сариев бул тенденция күчөп, ал партия лидерлеринин байлык табуусун жана бийликке келүүсүнүн жолу болуп калганын кошумчалады. Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдары коррупциялык жана адилетсиз экени мурда дагы айтылып, аны оңдоого аракеттер жасалган, бирок ал парламентте жетиштүү добуш алган эмес. Жаңы келген парламент аны оңдоого киришеби, киришпейби, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык чекит KG уюлдук телефондон Азаттык чекит моби даригин терип баш баксаңыз болот. Учурда сайтта жүзүңдү ашчы Гүлчөттай деген аталыштагы макала эң көп окулууда, анда аттуу баштуу эле партиялардагы талапкерлердин арасында кайсы бир чуулгандуу окуяга, кылмыш топторго байланыштуу аты айтылган, бирок ысымын өзгөртүп алгандар бар экени тууралуу сөз кылынган. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Кыргызстан бажы биримдигине расмий кирсе деле жоюлат делген тоскоолдуктар токтой элек. Мурдагыдай эле ишкерлер товар өткөрүүдө кыйналып жатышканын айтышат. Ал арада бажы бекеттери алынса, кризистен улам өтпөй жаткан автоунааларыбызды биримдиктеги өлкөлөргө сатабыз деген ишкерлердин дагы үмүтүнө суу себилди. Буга улай Казакстан биримдик эрежелерине шайкеш келбеген чечимдерди кабыл алып жатканы айтылат. Бул тууралуу адам жана базар рубрикасынан угалы кеп кезеги кесиптешим Али Токтокуновта.
Эч кандай өзгөрүш жок, наоборот, одан да жаман болуп кетти. Бурун тартип бар болду кичине.
Мына очередибиз келмей туруп.
Товар башка жерден чыгасы, адамдар
башка. Начка мен турган мен 2 саат болду.
Силер барыңар товар барбы же товар жок?
Товар жок, менин товар.
12 августтан кийин бажы бекеттери алынып салынган соң кыргыз-казак чек арасында ушинтип адамдардын тыгыны пайда болду. Бийлик муну туристтик сезондо келим кетимдин көбөйгөнүнө байланыштырууда. Асоодагерлер башканы айтып, чек арадан товар алып өтүү убактысы мурдагыдан дагы узарып кеткенин, натыйжада тыгын пайда болгонун бышыктап атышат. Мурда товарын көмүскө алып өтүп, ал үчүн тиешелүү сумманы тийиштүү адамга кармытып жүргөн атын атагысы келбеген соодагер азыр деле ал көрүнүш жоюлбаганын, тескерисинче акча сурагандар көбөйгөнүн мындайча айтты.
Мурункудан кайра жаман болуп калды. Ошол эле айырмасы жок. Азыр мурун бир таможняга акчасын өтүрө болсоң, таможня симпол контрабанда алай, таяктаган өзүнчө чакыра болсо, азыр ар биринин өзүнчө акча бересиң. Көп бергенде азыр пока ставкасы билинбей эле болсо үчүн алар калагандай чыгабыз да биз өзүбүз дагы ошо ар бири менен баалашканга туура келет. Мурун бир баада берип койчубуз таможня, ошо өзү берчү казактын таможнякери. Азыр просто көбүрө калбайт, просто чачылып алып атат. Ар кимиси өзүнчө алып атат. Мурун бир топ бир адамга кармачубуз, ошол өзү берчү. Бир швакиге 5000 теңге берчү. Азыр эле ошону деп атам, бирок ар кимиси өзү берип атат. Ар кимиси 10-15 мүнөт соодалашып атып берип атат.
Бийликтегилер болсо мындай көрүнүш байкалса арыз менен кайрылуу керектигин айтышууда. Арина арыз жазып аны териштирип жүрүүдөн заарканган ишкер үчүн азмаз тыйын тыпырын чек арада тургандарга бере салып ишин улантуу ыңгайлуу болууда. Ал арада биримдикке киргенден кийин шатырата сатабыз деп товарын кампасына каткан доордойчулар дагы деле мурдагыдай соода жоктугуна кейишет. Мурдараак бажы ачылса эле жүк алып өтүү жүрөктү өйтпөй калат деп келген бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Азамат Сулайманов учурдагы көрүнүштү эми өткөөлү убак деп атап жатат. Дале болсо бул жагдай көпкө узабайт деп ишендирүүдө.
Переходный период деген болот. Туруп туруп эле кетип калбайсың, анткени килтеген имущество бар жердечи. Аны өткөрпөш керек, во-первых, кетип аткандан кийин. И во-вторых, определенный таможенный процедуралар бар, аларды бүтүрүп кетиш керек. Жана келеткан машинелер, жолдо да машинелер келеткан да 12-синде биз кийип атканда, туурабы? Алар эски тартип менен өтүп аткан да. Ошо машинелердин транзиттерин жабыш керек документтерин. То есть эме да мындай маселе бар да бир топ эле. Ошолорду бүтүргөнгө алардын укугу бар тоже, действительно, эме да?
Эми бул канча убакытка созулушу мүмкүн?
Примерно канча? Эми баягы айлап созулбайт го эми, где то может быть бир айдын тегереги максимум жетпей ага. Чек ара кызматына өткөрүп атабыз азыр, биз да өткөрүп атабыз, алар да өткөрүп атат да баягы эмени. Имущество, здание, сооружение деп эме боюнча.
Анткени менен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришин чыдамсыздык менен күткөн экспортчулар жана реэкспортчулар ушинтип дагы бир тоскоолдуктарга кабылышканы анык. Борбор Азиядагы эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалы биримдикке Кыргызстандын киришине каршы болуп келген. Ал тарифтик тоскоолдуктар алынган менен башкалары жараларын мурда эле эскерткенин айтууда.
Ишкерлерге түздөн түз жакшылап түшүндүрүп бербестен, тетирисинче аларга бир тараптуу гана маалыматты берип, бул жактан жыргап кетебиз. Мына айыл чарба силердики кетет, текстиль силердики кетет жана башка деп пропагандалык киргизе эле иш жүрүп калгандыкы. Бул ишкерлер дагы ошол маселени алдын ала караштырып, бул биримдик негизи мурда кандай иштеген, азыр кандай иштейт, канчалык деңгээлде алардын азыркы жасап жаткан риски тууралыкка жатат, ошону караштырыш керек болчу. Мен мурда эле ошо бажы биримдигине каршы акцияларды уюштуруп жүргөнүбүздө эле айтып келген болчумун. Тиги азыркы учурда ишкерлер дагы туура эмес иштерди кылып калып атышат. Ошол Хальмиондо базардагылар кредит алып контейнерлерине товарларды салып салышыптыр. Эрте эле ал азыр июлга чейин эмес, ал бир жыл мурда эле жасап коюшкан да анычы. Анан ошолор боюнча бул абдан туура эмес иш болуп атат. Азыр жөндөн жөн ишкерлер мындай банкрот болуп калышат деген дагы пикирлерди айтып келгенбиз, бирок аларды дагы тилекке каршы жыйынтыгына жетпей калды да. Бажы бекеттери алынганы менен баары бир тарифтик эмес барьерлер көп болот. Ошол эле таможенный контроль азыркы составы менен кеткенде деле ал жакта пограничниктер, таможенниктердин ролун аткарып башташат. Бул баары бир азыркы учурда Кыргызстандын товарлары Казакстанга же Орусияга эч кандай чек арасы жок эле кетип калат деген маселе бул жерде жок да.
Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин эмне өзгөрүү болуп жатканына байкоо салуудабыз. 2014-жылы Кыргызстанга ташылып кирген машинелердин саны кескин өсүп 100 000 даанага жеткен. Буга 2015-жылдан тарта унааларга бажы алымы эселеп жогорулайт дегенден улам болгон. Муну уккан унаа саткандар болгон акчасына турбай карыз, насыя алып бажы алымы арзан кезинде базарларды темир тулпарларга толтурушкан. Анын арты менен чоң автобазарлардан тышкары көчө бойлорунда дагы өз алдынча базарлар ачылып кеткен болчу. Каржылык каатчылыктан улам ал мүдөөлөрү ишке ашпай калып, натыйжада унаа соодагерлери да бажы бекеттеринин ачылышын күтүп калышкан болчу. Машине саткандардын бири Аслан 12-августтан кийинки көрүнүш тууралуу кеп куруп берди.
Да вообще как есть так есть все. Ничего не меняется.
То есть как? Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Машинени эрте менен чыгарып, кечинде киргизип эле атабыз. Акыркыларын декабрда алып кирдик. Ошондон бери 12 августтан бери деле мелтирип турушат. Менин карамагымда 80 машина бар. Ар бир мага окшогондордо ушунчада машинелери бар. Азыр эми биздикин алып кирели десе жаңы тарыф чыгыптыр. 3 күн мурда Алматыда 190 жылкы аудини көрдүм. $5000 турат дейт. А бизде $5000 2004-2015 жылкы сонун машине алсаң болот да.
$5000 стоит Audi 89-90 год. Она за $5000 такую машину урвешь красивую. 2004-2003-2005 год.
Ошентип бажы биримдиги унаа базарына да кучак ачпай жатат. Себеби казак тараптын Кыргызстандын арзан машинелери базарыбызды каптайт деген чочулоосу. Тагыраагы Кыргызстанга 2014 жылга чейин кирген машинелер гана бажы алымысыз Евразия экономикалык биримдигине кире алат. Кийинки жылдагылар биримдиктин сыртынан алып келинген башка машинелер сыяктуу эле бажы алымын төлөйт деген эреже киргизилди. Бажы кызматынын жетекчи орун басары Азамат Сулайманов казак өкмөтүнүн бул талабына кандайча макул болушкандыктарын мындайча чечмеледи.
Биз обвала рубля. Россиядан абдан көп арзан машине Казакстанга келиптир да. Анан биздин информация боюнча силерге силерде дагы көп ишкерлер чындыгында эле ошондой болуп атты дем ба? Ишкерлерди союзга киребиз деп машина менен запас отчет анан Казакстанга сатабыз деп. Анан жашырганда эме да, весь говорили об этом же. Базар весь об этом говорил. Анан казактар они как бы ошону бизге коюшту да, доомат коюшту да. Биз силерге не позволим ба кененге эметкенге деп. Анткени бизге кирген машинелер менен Кыргызстанга кирген машинелердин положениясы неравноправный да. Алардын бажы төлөмү бийик да биздикинен, абдан эле бийик. Анан получается Кыргызстанга арзан пошлина менен баягы кыргыз мыйзамдарына жараша арзан растаможка болгон машинелер бизге кирип биздин национальный автопром биздин рынокко эме угроза создавать этет да. Ошон үчүн булар абдан баягы катуу турушту да, и ошону ошол бойдон жазылган да.
А силер макул болбой койсоңор болот беле? Эми биздин ишкерлер машинелерин кантип сатат?
Бул жерде мындай да. Переговорный процесс шел по всем отраслям экономики. Бир эле машине сатуучулардын эмес. Бул жерде мы переговаривались по методам уступок болот да, переговорный процессчи. Бир жерден ты уступаешь, бир жерден талашасың. Биздин жанагы талашканыбыз тоже основной же национальный проекттерге жол салуу, ТЭЦтин модернизациялоо, инфраструктурный жана важный проекттерге ошо таможенный пошлинадан бошотконго деп ошо биз на этом настаивали.
Анткени менен экономика илимдеринин кандидаты Эрлан Камалов Кыргызстан кошумча келишимдерге кол коюп жатып, ириде ишкерлеринин кызыкчылыгын эске алып, биримдиктин базарындагы атаандаштыкка туруштук берүүсүнө шарт түзүшү зарыл болчу дейт.
Ишкер чөйрөсүнө маалымат так жеткизилген эмес да. Ошол бажы биримдигиндеги мамлекеттерге реэкспорт болгон учурда ал кайсы шарттарда реэкспорт болот, ошонун баардыгы түшүндүрүлгөн эмес. Ошон үчүн биздин ишкерлерибиз анын ичинде мынау айыл чарбасы менен алектенген дыйкандарыбыз дагы аябай чоң зыянга учурап атышат. Мамлекеттер менен мындай ар бир кадам сайын иш алып барыш керек да. Ар бир пайда болгон көйгөйдү оперативдүү чечип турбасак биз өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрүбүздүн сатуучуларыбыздын баягыл артыкчылыктарын жок кылып алабыз. Убакыт созулуп канчалык биздин ишкерлерибиз көбүрөөк чыгымга учураган сайын биздин рыноктун биздин ишкер чөйрөнүн сырткы ошол бажы биримдигинин алкагындагы конкуренцияга жөндөмдүүлүгү потенциалы төмөндөй берет.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз 12 августтан кийинки жагдай тууралуу сөз кылуудабыз. Бул арада Казакстан Борбор Азия мамлекеттеринин анын ичинде Кыргызстандын да жүксүз бош темир жол вагондорунун аймагына кирүүсүнө тыюу салды. Бул тизмеге Орусия да кирип калышы ыктымал болууда. Тыюу качан алынып салынары азырынча белгисиз. Кыргызстан тарап бул тууралуу кабардар экенин айтып, мында тартип бузуу болбогонун белгилөөдө. Мамлекеттик Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов дугалы.
Жүк ташуу башкармасынын маалыматы боюнча бул маселе алдын ала макулдашылган. Ар бир мамлекет өзүнүн тартиби боюнча вагондорду кабыл алуу, чыгарууну жүзөгө ашырат. Казакстан өзүнүн ушундай чечимин билдирди. Анан Кыргызстан менен азыр мамилеси жакшы. Анан жүк ташуу вагондорду кабыл алуу өзүнүн эле тартибинде жүрүп атат.
Анткени менен казак бийлиги товар экспорттоодо казакстандык темир жол составтарына башкалардын атаандаштыгын жаратпаш үчүн ушундай кадамга барганын темир жол транспорту операторлорунун кеңеши айтып чыкты. Алар бул кадам Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине каршы келерин, анын эрежесине ылайык биримдиктеги ишканалар улуттук ишкана менен бирдей статуста экени айтылат. Казакстандын бул кадамы экономикалык эрежеге сыйбаган дагы башка чечимдер кабыл алынышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ошентип, бир экономикалык чөйрө түзөбүз, тилектешпиз деп айтылганы менен иш жүзүндө мына ушундай күтүүсүз чечимдер чыга баштады. Бул арада мурда күтүлгөндөй эле эт азыктарына эпизодикалык абалга шылтап тыюу салынса, сүт азыктарын экспорттойлу деп кайрылган кыргызстандык 44 ишкананын жетөөнө гана уруксат берилди. Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Анда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин деле чечилбеген жана жаңы жаралган тоскоолдуктар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми кезекте Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Берүүдө түштүктөгү диний абал жөнүндө кеп болмокчу. Диний радикализм, мамлекеттен түштүктөгү дин саясаты, хиджаб сыяктуу маселелер талкууланмакчы. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты Сабыр Арстанов жана теолог Самаган Мырза Ибраимов катышмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Сабыр Мырза, бул аймактагы түштүк аймагындагы диний абалды жалпысынан кандай деп баалайсыз?
Мен жеке баамымда түштүк аймактагы диний кырдаал салыштырмалуу табилдүү эле да. Бирок проблемалар көп. Буга эми чет өлкөлөрдөгү, мисалга ошол Ирак, Сириядагы ислам мамлекетинин алып жүргөн топтордун идеологиясын колдогон, ошону түшүнбөй ушул багытка ооган адамдар пайда болуп атат. Мындай кооптуу учурлар чын айтыш керек болгон эмес, айрым бир учурлар болгон. Бирок мындай массалык жалпы коомчулуктун көңүлүн бургандай мындай кооптуу жагдайлар болгон эмес эле да. Бирок акыркы убактарда ушул багыт күчөп кетип атат да.
Самаган мырза, Кыргызстан үчүн чындап эле азыркы бул Сабыр мырза айткандай баягы динге таянган радикализм, диний радикализм же болбосо диний экстремизм деген нерсе бул реалдуу нерсеби, же болбосо бул кандайдыр бир деңгээлде апыртылып жаткан жокпу?
Ар бир диний көз караш өзүнүн турган жерине жараша башкаларды экстремист же болбосо аша чапкан бир көз караш катары карашы мүмкүн. Бирок мунун саясий деңгээлде көтөрүлүп, саясатташтырылып, тараптарга бөлүнүп, аларды потенциалдуу душман катары көрүү даражасына чыгуунун өзү мен оюмча туура эмес саясат деп ойлойм.
Ошонун мисалдары барбы?
Мисал үчүн кээ бир жамааттар башка жамааттарды туура эмес деп көрүшү мүмкүн. Бирок мамлекет, саясат ошолордун баардыгын болгону башкача көз караш катары карап,
тарапсыз
башкача көз караш катары карап аларды маргиналдаштырбаш керек. Ошол эле салафиттердин коопсуздук алып келе турган же болбосо бир экстремист катары көрө турган көз караштарын биз илимий жол менен көргөзүшүбүз керек. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Мен мисалы үчүн ошол эле салафиттердин коомго пайдалуу же болбосо коомдун коопсуз эмес эле бир бөлүгү катары кабыл алыш керек деген көз караштамын. Бирок туура эмес көз караштар болсо аларды биз ошол көз караш аркылуу чектешип калыш керек. Мамлекеттин кайсы бир көз карашы болсун, кайсы бир жамааттан айырмаланып ошол мамлекеттин жарандарынан түзүлгөн ар түрлүү көз караштарды топтоого, ошолорду пайдаланууга мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн кайсы бир жамаат өзүнүн жамаатын ыктайт, ал эми мамлекет баардык жамааттардан же болбосо коомчулуктагы же болбосо адистерди чакырып ошолордон пайдаланууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мамлекеттин гана Кыргызстанда мисалы үчүн эксперттердин сөзүн угуу, ошолорго жараша реакция берүү, коомчулуктун угуу, ошого реакция берүү милдети жана мүмкүнчүлүгү бар мамлекет.
Сабыр мырза, күч органдарынын өкүлдөрү Өзбекстанга жакын жайгашкандыгы үчүн түштүктөгү абал буга чейин эле кооптуу болуп келген деп айтышууда да. Өзбекстандагы диний абал кандай таасир тийгизүүдө түштүк тарапка?
Бизди бириктирип турган Фергана өрөөнү. Фергана өрөөнүндө айрыкча Өзбекстанда дагы диний кырдаал өтө курч. Алардын жасаган ишмердүүлүгү, иш аракети ушундай жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Биздин коопсуздук органдары диний коопсуздукту карагана дайыма ушул түштүк аймагына олуттуу маанилде буруш керек экенин белгилеп беришет да.
Бир нерсени айта кетиш керек, мисалы акыркы мезгилдерде ошол эле Сирия, Ирак маселесинде жихадка кеттик дегендердин көпчүлүгүнүн ушул түштүк аймактан экендиги белгилүү да.
Ал жерде түштүк аймактан экендиги жана белгилүү аймактар экендиги да белгилүү түштүктөн дагы жана кээ бир улуттук көзгөчө өлкөлөргө карап калгандыгы белгилүү. Бул эми өзүнчө маселе, бирок мен айткым келген нерсе ушул: динге ыктоо же болбосо диндеги активдешүү бул потенциалдык коркунуч болбош керек. Дүйнөдө болсун, жолдо Кыргызстанда кээ бир саясатчылар ушуну сенттер. Биз саясатта активдешип, бардык нерсени башкарууну, мүлктү биз элибизге алып колубузга алып берели. Силер колуңуздагы нерсеге же мүмкүнчүлүккө канет кылып сабырлык жашагыла. Мисалы, пассивдүү болгула. Орозо туткула, намаз кылгыла, зекетиңерди бергиле. Анан ошол жетпеген тамак ашыңарга же болсо мүмкүнчүлүгүңөргө сабыр кылып жашай бергиле деген көз карашты дегиле дүйнөдө мусулман коомчулугуна жана Кыргызстанда дагы мисалы үчүн кээ бир көз караштар ушул көз карашты кармантат да мисалы үчүн. Саясаттагы маданияттагы өнүгүүнү исламды негизде кандайдыр бир деңгээлде чек коюу кайтара ошол мусулман коомчулугунун исламды туура эмес түшүнүшүнө жана мамлекеттин саясатына туура эмес бир реакция беришине алып келиши мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку берүүбүздө түштүктөгү диний абал жөнүндө кеп болуп жатат. Диний радикализм, мамлекеттин түштүктөгү дин саясаты, хиджаб сыяктуу маселелер түштүктө кандай талкууланууда, ошол тууралуу маек куруудабыз. Талкууга Ош мамлекеттик университетинин илимпоздорун чакырганбыз. Тарых илимдеринин кандидаты Сабыр Арстанов жана Самаган Мырза Ибраимов берүүбүздүн коногу болууда. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын.
Сабыр Мырза, мамлекеттин түштүк тараптагы саясатына кандай деп баа берер элеңиз? Себеби мына жакын арада эле Ош областынын казысы иштен алынды, дин комиссиясынын түштүк боюнча өкүлү кызматтан кетти да. Бул реформа жасоо аракетиби же болбосо бул жөнөкөй эле кишилер арасындагы жеке маселелер буга түрткү болуп атабы?
Реформа жасоодо сөзсүз баягы кадрлар алмашат, бирок ошол кадрлар менен эле ал маселе оң же терс жагына чечилип калбайт да. Бул жерде мындай диний маселени ар тараптуу караш керек, терең караш керек. Бул жерде мына ислам дини бул дүйнөдөгү диндердин ичинен өзүнүн демократиялуулугу менен айырмаланып турат да. Ал эч кандай чек койбойт. Ислам дини мына жалпы коомдук жашоого, эл жашоосуна эч качан тоскоол кылган эмес. Анан мына маселелердин болушу бул мамлекеттин социалдык экономикалык абалына биринчи кезекте көз каранды. Эгер биздин мамлекет түштүктөгү же жалпы эле Кыргызстандагы диний коопсуздукту коргой турган болсо, биринчи ушул жактан маселе жеңилиш керек. Калктын социалдык экономикалык абалы ушул жакты көтөрүш керек да.
Сирия маселесинде кеткендердин көпчүлүгү белгилүү аймактардан, анан органдардын өкүлдөрү өздөрү деле айтып атат, кеткендердин көпчүлүгү өзбек улутунда депчи. Мисалы сиз айткандай ошол кандайдыр бир группанын же болбосо кандайдыр бир тараптын маргиналдаштыруусунун же болбосо өзбек улутунун маргиналдаштыруусунун натыйжасы эмес бул?
Кыргызстанда айрыкча улуттук негизге айтылган болсо өзбектердин маргиналдаштыруусу жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Кыргызстандын иштеп койгон нерсе эмне болуп атат жана айтып кеткендей ошол тышкы таасирдин деңгээлин биз канчалык деңгээлде азайта алабыз деген маселе болуп атат. Эгерде биз экономикасын социалдык жактан, маданий жактан, динди туура түшүндүрүү жагынан биз жакшы саясат кыла турган болсок, ошолордун тышкы күчтөрдүн таасирин биз кандайдыр бир деңгээлде азайтып, мамлекет буну көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүгү болот.
Түштүк тарапта диндин саясатка же болбосо саясаттын динге таасири кандай? Кайсыныңыз көбүрөөк таасир тийгизип атат экинчисине, айталы?
Коомдук курулушка тарабына айтылган болсок, диндин саясатка таасири бул бардык тармактарда таасир тийиши мүмкүн. Бул сөзсүз эле жанагы шариаттап келүү деген сүйлөмдөр менен чыгуу эмес.
Азыркы учурда кандай болот?
Азыркы учурда конкреттүү ачык түрдө мына шайлоолордо же болбосо активдүү саясатта мусулмандарды же болбосо кайсыл бир жамаатты колдонууну биз аз байкай калган жокпуз да мисалы үчүн.
Бирок кыйыр түрүндө буга чейин деле фактылар бар да, пайдаланып келишкен. Бул эми
мисалы кайсы мисалдар?
Мисалы менин билишимче 2005-жылы парламенттик шайлоодо шайлоого бир күн калганда ошол бир талапкер элдерге акча таратып, анан ошол Куран китепти пошто алып барып, акчаны алып атканда добуш берем сизге деп, анан Куран китепти кармап баягы ант алган экен да. Сөзсүз диний чөйрөнүн таасири болот да айрым бир топторго.
Имамдардын, аалымдардын саясатчылар менен мамилеси кандай түштүк тарапта?
Жалпы эле түштүк тарапта эмес, деги эле Кыргызстанда деле мүнөздүү болуш керек. Сөзсүз ошол саясий партиялар жер жерлерде өздөрүнүн баягы өкүлдөрү бар да тизмеге кошкон. Ошол өкүлдөрү сөзсүз ошол аймактагы калктын электораттын добушун алыш үчүн ошол аймактагы таасирдүү айыл аксакалдарына, молдолорго, ажыларга, имамдарга байланышка чыгышат.
Хиджаб маселеси, жоолук маселеси көтөрүлүп келатат. Сиздин оюңузча бул бир идеологиялык көз караштардын же болбосо дүйнө таанымынын, дүйнө көз караштарынын кагылышуусу же болбосо жөнөкөй бул бир диндин саясий инструмент катары колдонулушу?
Чын чынында бул ар бир адамдын өзүнүн эрки. Анан ошол маселени коомчулукта айрым бир топтор тескери көз караш менен карап атышат. Эми ага дагы шарт түзүп берип атышат да, белки жабынган тарап. Мисалы айрым бир ушундай фактылар бар. мектепке, мектеп окуучуларына кийгизип жөнөтүп атышат ата энелер.
Кубан ага мырза, бир ата эне өзүнүн баласын өзүнүн диний ишенимине таянып, диний ишениминин негизинде кийиндирүү, диний ишенимге ылайык тарбия берүү укугуна ээ да. Башкача айтканда 5-нчи классынын болобу, 6-нчы классынын болобу бир кыз балага ата эне кааласа жолун салып жөнөтө алабы мектепке?
Бул маселе бир эле укуктук маселе негизде чечиле турган маселе эмес. Себеби дегенде ислам дининде деле айтылат. Биринчиден ата эне өзү туура эмес жолго түшпөй, жашынакка кийинип, эгер диндин шарттарын аткарган болсо, ошондой кийинип келе турган болсо, ал акырындык менен баланын инсандык калыптанышында ал таасирин тийгизет. Жамынуу же болбосо намазга жыгылуу бул кичинекейинен баштап ата эненин ошол балага тарбия берүүсү менен калыптаныш керек. Биз мына айта албайбыз. Сен жаш балага жол салганды же намаз алганды үйрөтпө, ал кийин бүткөндөн кийин өз каалоосу менен болот деп биз айта албайбыз. Кээ бир көзкарастар болот, бул деп атат исламда парз, ошон үчүн биз буга уруксат бергенге милдеттүүбүз дегенде эмне салат? Исламда парз болбогон чынында деле, эгерде бир мусулман же болсо бир кайсы бир диндин өкүлү өзүнүн диндик өзгөчөлүгүнүн негизинде аткарып аткан болсо жана бул башкалардын ден соолугуна, жашоосуна зыян келтирбей жаткан болсо, анда биз ага урматсыз менен мамиле кылганга милдеттүүбүз. Бизде алдын ала дагы бир көз караш болду. Сакалчандар мотошакет, жол салгандар экстремист деген көз карашты динге жылуу көз караш менен карабагандарга биз сиңдирип коюп атабыз мисалы үчүн.
Тарых жактар айтсаңыз, Сабыр мырза, мамлекеттин динге болгон саясатында биздин Советтер Союзунан калган мурас же болбосо Советтер Союзунан калган менталитет канчалык таасирде болот? Мисалы ошол эле хижаб маселесин мисал ала турган болсок, көрө алабызбы?
Толук көрө алабыз. Айрыкча ошол совет мезгилинде баягы эр жетип калтанып калган адамдардын динге жасаган мамилесинде бир аз ишенбөөчүлүк бар да. Себеби алардын аң сезиминде ошол коммунисттик идеология өзүнүн таасирин тийгизген угарында алардын инсан катары калыптанышында. Анан бүгүнкү күнгө чейин деле алар толук ошол айрымдары да арылы бүтө элек да, динге хиджаб жагынгандарга, сакал койгондорго мындай тескери көз караш менен кароо, аларга ишенбөө.
Кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандын түштүгүндөгү диний абал тууралуу түштүктүн диний эксперттери, тагыраак айтканда тарых илимдеринин кандидаты Сабыр Арстанов жана теолог Сабаган Мырза Ибраимов менен маек курду.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 1940-60 жылдардагы кыргыз айылынын турмушу жана ошол кездеги орчун саясий окуялар тууралуу Сокулук районундагы Жыламыш айылында жашаган Аспектин кызы Сонун Бүбү байбиченин аңгеме эскерүүсүн эшитиңиздер. Түрмөктү кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады.
Акчач карыялар менен аксаама энелердин катары сербаа мончоктой суюлуп барат. Алар өзү менен кошо жашаган доорунун түрдүү боекторго бай тарыхын, жаш кезде жүрөккө каткан махабатын, кайталангыс жашоосунун ажайып күндөрүн ала кетишет. Өзү айткандай, Аспектин кызы Сонун Бүбүнүн тарыхтын бүктөмүндө калган балалык курагындагы негизги окуялар совет мезгилинде расмий айтылгандай улуу ата мекендик согуш кезге жана андан кийинки жылдарга шайкеш келет.
Ал убакта эчтеке бербейт, айлык жок, турда дүйнө деп коюп алып келген бир жарым эле мүшөк буудай же жүгөрү ушундайларды алат.
Бир айга же жумасына?
Жок, алты айда бир. Анан ачкычылык, ачкычылык болуп калбадыбы айыл?
Эми биз кичкий кезебиз да, биз күндүз кой берди кылдык ан жактан машык беребиз.
Кой берди?
Кой берди дейт да эми.
Уруксат
берет. Уруксат берет. Мына ал чабылып бүттү эми терип алга. Анан жерден тересем да, жерден тергенден да мындай мындай эле бирдемелер түшөт. Ошолорду эптеп чогултуп бир мындай элде баштыгыбызга түйүп келебиз. Түйсөк түйбөсөк жок, апамдар болсо түн ичинде ошо чабыл элек буудайдын башын ооруп акырын көргөзсөөр уурдап келип, анан кийин үйдү караңгылап ошону эметип чыгарып, анан кууруп ошону менен оокат кылып калган күндөр болду да. Мен ошону жакшы билем.
Согуш учурундагы каат жылдары кыз балдар кошок кошуп, уул балдар каза болгон адамдар дес берип өкүрүп ойночу элек, деп эскерет Сонунбү байбиче.
Биз эми ушундай заманга туш болуп калдык да. Кичкий кесепте ар бир үйдөн, ушу абдан жакшы билем мен, ар бир үйдөн өкүрүп чыгат. Көрсө угусат турбайбы, похорон келип угусат турбайбы. Атамды 43-жү жылы угусту күзгө жакын. Анан кийин биздин мыягы жагыбызда асты жагында атам 8 сомдон 16 сом акча салыптыр. Ушуну мен ак жолтой деп койчу артыман, тиги бала, эркек бала келип. Ушу кызыма көйнөк алып бердим. Ушу 2 айлык тийген жалинам деп. Анан кийин мурунку күнү акчасы келсе, анан эле түн ичинде эми менде бирдемем бар болуш керек ойлойм да, апа апа, атам түндө түшүмө бирди тактанын астына жатып оосуң ишейип калыптыр деп айтыптырмын да. Анан апам оосуңа таш өлүңдү гана көрөйүн, антип айтпай жүр деп, анан эле шаш кеченди эле өкүрүк угусуп келбедиби. Ошондо Балыкбайды угусту, сабынын атасын, атамды угусту, төмөн жактан Сардекти угусту. Анан биз бала кезепте чоңойгондо эмне айылчылап ойнойбуз, кыздар болсо кошок кошот, эркек балдар болсо өкүрүп келет. Ушундай оюн ойнодук. Кагылайыңдай ай десең, ай кагылайыңдай ай, экинчи мындайды көргүлүк кылбасын, жаман эле болду, жаман эле. Апам ошондо 25-инде эле калыптыр атаман.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн 76 жаштагы Сонунбү апанын өмүрүндөгү урунттуу окуялар тууралуу аңгемесин угуп жатасыздар. 1945 жылы 9 майда фашисттик Германия жеңилген жөнүндө кабар келгенде 6 жаштагы Сонунбү тайтасынын үйүндө болчу.
Орустар айланайын кыяктарды ырдап, бакырып өкүрүп, жер тепкилеп айланан канча күн майрам болду ошо. Анан угабыз да, бул эмне десе, жеңиш, жеңиш, жеңди, германды жеңди деп ошентип айтты. Анан апамдар ошол ичинде бирөө өлүп калса эле жесир катындар да, эми ойлосом жаш эле байкуштар үйгө кирип кошок кошушат. Баланчы өлүптүр десе эле үйгө кирип кошок кошот. Анан кийин кеңеште экени билип калдыңбы? Алдагы райсебестин бухгалтери болчу, чоң бухгалтери. Ошол апам миниси болчу да. Ай апче, ал башка бирөө, эмне кошок кошосуңар деп ошол токтотот такай эле. Ал аял эле жаш бала. Ай кошпогула, ал бирөөнүкү, ал кошпогула деп. Ошондой заман болгон. Ай алекетиң алайын.
Сонунбү 8-нчи классты 1954 жылы бүткөн. Андан бир жыл мурда Иосиф Виссарионович Жугашвили, Сталин келбес сапарга аттанып, коммунисттик идеологиянын заар камчысы астында тарбияланган көпчүлүк эл, Сонунбү апа айткандай, жетим калган баладай буркурашат.
Сталин өлгөндө ботодой боздоп.
Эмнеге боздойсуз?
Атабыз деп ушунчалык берилип калыптырбыз да. Калин мектебинде 7-нчи класста окуп атканда 53-жү жылы 5-нчи мартта өлдү. Анан кийин деле радиодон берип атат, ушундай кайгылуу музыка эмелердин баарын берип атат. Берип атса эле Сталин атаңар өлүптүр десе эле класс боюнча бакырып ыйлабадык бутум эле. Ошо боюнча келбей траурга туруп, анан кийин кеч келип келгенден кийин апам ыйайланайын, эмне мынча кечиктиң десе, Сталин атам өлүпбүр деп бакырып ыйлап атпайынбы? Өлүңдү күрүн, өз атаң өлгөндө деле ыйлаган жок деп апам баякы ошентип айткан күндөрү болгон.
Ошондуктан 1956 жылы февралда КПССдин 20-нчы съездинде Никита Хрущев Иосиф Сталиндин жеке башына сыйынууну аеосуз сындап, көсөмдүн башка да кемчиликтерин ашкере кылганы көпчүлүк элге жага бербеди. Ал кезде 17 жаштагы Сонунбү гидромелиорация техникумунда окуп жүргөн.
Мен ошо чөндө техникумго өтүп алгам. Бишкекке биринчи курста окуп турганда биздин историядан берген бир орус мугалим Дронов деген. Ошол культ личности деп эле Сталинди жамандаса эле уккубуз келбей эле отурабыз. Такыр уккубуз келбейт. Анан болбой эле жамандай берет. Культ личности мындай кылган, баланчаны өлтүргөн, түкүнчөнү өлтүргөн, ошого буйрук берген деп эле. Бирок мына күнүгүнкү жери Сталинди телевизордон көрөбүзбү, сүрөтүнөн көрөбүзбү, эң жакшы көрөбүз. Анткени биздин каныбызга сиңип калган, Сталинди жакшы көрөбүз.
1957 жылы КПСС-тин биринчи секретары, СССР-дин лидери Никита Хрущев Кыргызстанга келет. Азыркы муун коммунизмде жашайт деп ооз толтура убада берген Хрущевду тоскону ат майданга студенттер да алып барылат.
Техникумда окуп жүргөндө Хрущев келген бирге. Ой, Хрущевду тособуз деп бүт ошо эме боюнча, техникум боюнча, институт эмелер боюнча, мектеп боюнча алып барган да. Анан стадионго алып келген ошондо. Стадионго келип, ошо жерден күткүлөдөн анан күтүп атабыз. Кармаганыбыз желек. Айланайын Хрущевду трибунадан эле тиги капкайкан көрдү, көргөндө эле жокпуз, кичкий эле. Бир элесин көрдүк. Ошол башка андан тебеленген кишилер андан көп, скорый менен алып кеткен кишилер андан көп.
Хрущев 1958 жылы СССР Министрлер Советинда жетектей баштагандан кийин жекеменчик көмөкчү чарбага каршы чабуулга өтөт. Шаар жана поселокторда жашагандар үчүн мал кармаганга тыюу салынат. Ал эми 59 жылы Хрущев Америкага барып келгенден кийин СССРде жүгөрү өстүрүү өнөктүгү башталат.
Хрущев келди, жер катат экен, анан минтет экен деп ошондо Хрущев жер катпай эле Америкага барып мынабу сар жүгөр тууралуу айтор, ошол жакта америкалыктар айдайбы билбейм. Анан кийин жүгөргө отургузуп койбодубу? Эл жаңша жакшынакай оңолуп келатканда анан кийин жүгөрүнөн жеп калбадыкпы? Буудайынан да көрбөй калдык.
1961 жылы 9 майда Исхак Раззаков Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретарлыгынан алынып, анын ордуна Турдак Конусубалиев келген учурдагы элдин маанайын сонун бүбайбиче мындай мүнөздөдү.
Раззаков Москвага кеттир деп уктук. Москвага кеткенден кийин Усуалиев болду деп дүңгүрөп өшөнттү. Усуалиевди көп жактырышкан жок эл.
Эмнеге?
Билбейм эмнеге жактырышкан жок. Раззаковду тим эле өлгөндөй жана биз Сталинге ыйлангандай болду эл. Раззаковду кетиргиси келбей, түшкөнүн эметкиси келбей.
Сиздер тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Аспектин кызы Сонун Бүбайбиченин аңгемесин уктуңуздар. Манобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Азаттыктын жекшемби күнкү берүүсүн миң санат рубрикасы менен улантабыз. Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев бул ирет улуу адамдардын кылымдан кылымга өтүп эскирбей жашап келаткан нускалуу сөздөрү тууралуу кеп кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү санын улуу адамдардын айткан сөздөрүнөн топтодук. Жак чыгаруу деген акылмандыктын туу чокусу, жашай билүүнүн улуу искусствосу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө кылган жаман кылыгың өлбөй жашай берет. Кандай түзүлүштөгү мамлекет болбосун, эң башкысы кызматтагы адамдардын жеп ичишине мүмкүндүк бербөө болуп саналат. Калп деген маска тагынган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн чак болуп саналат. Түн деген жылдыздар менен аялдарга гана жарыгын чачат. аялды башкара билген мамлекетти да башкара билет. Сараңдык кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңк ылдан бусулуп кетчү табарга окшош, кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акмактар ойлоп табат да, акылдуулар аны ээрчип кетет. Пресса бизге прессага ишенбөөчүлүктү үйрөткөндүгү менен кымбат. Каракчылар капчыгыңды же өмүрүңдү талап кылса, аялдар өкөн тең талап кылат. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта да жатат. Адам көп нерсесиз жашай берет, бирок адам адамсыз жашай албайт. Көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Дипломатия өз өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн калп айтуунун искусствосу болуп саналат. Гезиттин макалаларына караганда анын жария кулактандырууларында чындык көбүрөөк болот. Биз Кудайдан кийин эле аялдарга милдеттүүбүз. Коомчулуктун пикири менен күрөшүү жел тегирмендер менен күрөшкөндөн айырмасы жок. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кирде багып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын каалаган ой тилеги каалагандай аткарылган болсо, жер шары тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайтарда отуруп түшө турган тоо. Кар өскөй сынчылар чымынга окшош, булгач жерге конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Соода деген алдамчылыктын мектеби. Таза соода менен байый албайсың. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе, жакшы ийгилик жарат. Котормо аялга окшош, эгер ал сулуу болсо, туура эмес которулган болот. Эгер туура которулган болсо, ал сулуу эмес болот. Сен ким менен жакын саналаш экениңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Сулуулук көстү көр кылып таштайт, демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Элге эч качан карылык келбейт жана эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат. Айрым жазуучулар аюуга окшош, турмушта эмес, дайыма таманын соруп жазышат. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген акмактан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими болот. Ал анын окурманы. Уяты жок адам чоң акылы менен көпкө бара албайт. Жалгыздыкта жашагың келсе, же кудайга окшош, же малга окшош болушуң керек. Акчадан бөлөк эчтекеси жок кишиден өткөн кедей жок. Өзүнөн башка ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Аялдар алсыз, бирок энелер күчтүү болот. Жолду билген эшек көз ачыктан артык турат. Атененин байлыгы балдарына дайыма бактысыздыкты ап келет. Байлыктын кожоюну бай эмес, байлык кожоюн болот. Бөтөн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйбөйт. Жашоо альбом, адам карандаш. Сүйүү сокур болот. Үйлөнгөндөн кийин гана сүйүүнүн көзү көрө баштайт. Ар бир улан кызтын баары узак жашагысы келет, бирок баары эле каргысы келбейт. Адамдарды бактылуу кылган жакшы өкмөт эмес, ошол бактыга кандай жетүүнүн жолун көрсөткөн өкмөт жакшы. Эгер эл сени ээрчигиси келсе, сен элдин артынан ээрчи. Көптү билген элди башкаруу кыйын болот. Шамал шамды өчүргөн менен өрттү тутантат. Ойноштор от суугандан кийин гана биринин иттигин бири биле баштайт. Чоңуш жасаганыңды көрө албастардын жамандаганынан билсең болот. Ишектин күнөөсү үчүн ээриңди талкалаба. Эң улуу чындык эң эле жөнөкөй болот. Бакыт деген сен дайыма жасай алганыңда эмес, бакыт деген сен дайыма каалап, бирок жасай албаганыңда жатат. Эң эле так эмес илимдердин так эмеси статистика болуп саналат. Жакшы китептердин окшоштугу бир жеринде. Аягына чейин окуп бүткөн соң, анда жазылгандардын баары сенин башыңдан өткөндөй сезилгенинде. Жакшы жазуу дегендик, чындыгын жазуу дегендик. Эмне үчүн тарых китебине караганда жомок кымбат? Себеби жомокту бүтүндөй эл ойлоп чыкса, тарыхты бир гана келесе оо жазган. Элдин арасында же көпчүлүк олтурган жерде өзүн акылдуу көрсөткүсү келген адам акылдуу эмес. Ак сөөк сүнгөн, өтө эле билимдүү сүнгөн тилден сактан. Жакшы китептин тили жөнөкөй жана түшүнүктүү болот. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Мына ушуну менен азаттыктын жекшемби күнкү эртең мененки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Эс алуу күнүңүз ийгиликтүү башталсын. Саламатта туруңуз.